Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, փետրվարի 3-ն է։ Հանրային բանավեճը պետական սիմվոլների ու մասնավորապես երկու լեռան շուրջ շարունակվում է։ Ընդդիմությունը խստորեն քննադատում է խաղաղության պայմանագրի նախնական տարբերակը։ Զրույցներ մեր տաղավարում 2019-ին փոխգնդապետի մահվան հետ առնչություն ունեցող անձը ազատություն է ստացել։ Սոցիալական թեմաներ Ռուսաստանից, ինչպես նաև հայաստանյան մարզերից, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Fitch Group ամերիկյան վարկանիշային ընկերության մաս կազմող Fitch Solutions վերլուծական կենտրոնի փորձագետները կարծիք են հայտնել, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը կարող են այս տարվա առաջին կիսամյակում խաղաղություն կնքել։ Մենք կարծում ենք, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագիրը կարող է ստորագրվել արդեն 2024-ի առաջին կեսին։ Մենք շատ հավանական ենք համարում, որ համաձայնագիրը կներառի դրույթներ, որոնք ուժեղացնելու են Ադրբեջանի վերահսկողությունը Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծման վրա, որը տանում է դեպի Նախիջևանի էքսկլավ, ասվում է փորձագետների զեկույցում։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Սիրիայում և Իրաքում իրանական կողմի հետ առնչություններ ունեցող խմբավորումներին։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, դա պատասխան է հունվարի 28-ին Հորդանանում անօթաչու թռչող սարքով հարձակման, որի հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայողը զոհվել։ Մեր պատասխանը սկսվեց այսօր, այն կշարունակվի մեր ընտրած ժամանակ և վայրերում, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը։ Շվեյցարիայի պատրաստակամությունը կազմակերպելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջարկած խաղաղության բանաձևի համաժողովը տարակուսելի է, քանի որ այդ նախաձեռնությունը կտրված է իրականությունից։ Այդ մեկնաբանությամբ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արձագանքել է հունվարի 31-ին Շվեյցարիայում հաստատված համադաշնության ռազմավարական փաստաթղթին։ Վաշինգտոնի մատակարարումները Կիևի ռեժիմին ոչ մի կերպ չեն ազդի հատուկ ռազմական օպերացիայի վրա, դրանք միայն ավելի շատ ցավ են պատճառում հենց ուկրաինացիներին։ Այդ մասին Ռոսիա 1 հեռուստաալիքի Մոսկվա Կրեմլ Պուտին հաղորդաշարը վարող թղթակից Պավել Զարուբինին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամլոքարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նա այդ մեկնաբանությամբ արձագանքել է ԱՄՆ պետքարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդին, ով վերջերս ասել է, թե Ռուսաստանի համար ռազմիդաշտում շուտով կլինեն անակնկալներ։ Ուկրաինայի ղեկավարությունը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին տեղեկացրել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Վալերի Զալյուժնին պաշտոնից ազատելու մտադրության մասին։ Այդ տեղեկությունը The Washington Post պարբերականին հաղորդել են երկու անանուն աղբյուրներ։ Թերթի տվյալներով Սպիտակ տունը ոչ աջակցություն, ոչ էլ քննադատություն է հայտնել այդ մտադրության վերաբերյալ, այն ճանաչելով որպես Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն վերապահված որոշում։ Հյուսիսային Կորեան շաբաթօրը հաղորդել է նոր տեսակի զենիթային հրթիռ և թևավոր հրթիռի Գեր խոշոր մարտագլխիկ փորձարկելու մասին։ Հարավային Կորեայում ենթադրում են, որ Հյուսիսային Կորեայի զինվորականները կրկնօրինակել են ռուսական տեխնոլոգիաները։ Խոսքը միջուկային զենքի մասին չէ, ասել է մի հարավկորեացի փորձագետ։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ այսպես կոչված գեր խոշոր մարտագլխիկը տեսականորեն կարող է օգտագործվել դրանում միջուկային պայթուցիկ տեղակայելու համար։ Այսքան նորվա լրահոսից մեր օրերին հանրային ասպարեզում, խորհրդարանում, գործադիրի շրջանակներում քննարկման առարկա է դարձել պետական խորհրդանիշների թեման. Որ լեռը պետք է պատկերվի, առյուծ, արծիվ, սիմվոլները շատ կարևոր են, որովհետև առնչվում են այս կամ այն ժողովրդի ամենախորքային, ամենասուրբ զգայուն հիշողություններին, տեսլականներին, երազանքին։ Նույնիսկ եթե հեռացնես առաջին, երկրորդ, երրորդ հանրապետությունների զինանշաններից, պատկերասրահներից, Այրես Սարյանի և մյուսների կտավները, միևնույն է, առավոտյան կարդանաս և կտեսնես աշխարհի ամենաչքնաղ լեռը, բայց փաստ է, որ այն օտարինն է, իսկ քոնը արագածն է, պատմական, հոգեբանական, անձնական, համաժողովրդական կոգնիտիվ դիսոնանս, որն է լուծումը և եթե պետք է ինչ-որ բան փոխել, ապագուցե պահանջել նաև հարևաններից, իրենց դրոշներից, օրինակ հանել լուսինը կամ աստղերը, հանելուկ է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը.
Մեր բոլոր պրոբլեմները, մեր բացարձակ բոլոր պրոբլեմները գտնվում են Արագածի և Արարատի այգում, այստեղ։
Վարչապետ Փաշինյանը գրեթե 1 տարի Արարատի և Արագածի, հայրենիքի և պետության, երազանքի և իրականության միջև փորձում է համոզել ընտրություն կատարել հոգուտ իրականության։
Հայրենասիրության մոդելի մասին է հարցը։ Օրինակ ես չեմ լսել, որ մեզնից մեկը սեր արտահայտի Արագած Սարի նկատմամբ, և դա ինձ համար պրոբլեմա։ Ես ոչ մեկի տանը Արագած Սարի նկարը չեմ տեսել, որովհետև դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, իմ տանն էլ չկա։ Ես որոշեցի, որ տանը պետք է Արագած Սարի նկարը ունենամ անպայման և աշխատասենյակ։
Այս հայտարարությունից ուղիղ 7 ամիս անց, ինչպես փոխանցեցին կառավարությունից, վարչապետն այս շենքում հյուրերին սկսեց ընդունել Արագածի մեծ կտավի ներքո։
Հայաստանի ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։
Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։
Հայաստանի ամենաբարձր լեռը Արագածն է։
Ես մի երկրի վարչապետ եմ, որի ամենաբարձր գագաթը Արագած լեռն է, որի բարձրությունը 4090 մետր է։ Ոչ դուք, ոչ որևէ ուրիշ մեկը չի կարող դա հերքել։
Արագածը Արարատին, հայրենիքը պետությանը, ազգը ժողովրդին հակադրելու բանավեճը Փաշինյանը սկսեց դպրոցականների հետ մի հանդիպման ժամանակ, խոստովանեց, ինքն էլ է խարխափում ընտրության մեջ։
Հայաստանի ամենաբարձր լեռը ո՞րն է։ Տեսեք, մի մաս տաստիկ Արագածը, մի մաս տաստիկ Արարատը։ Նա ով ասեց Արարատը, խոսեց ուրիշ բանի մասին, նա ով ասեց Արագածը, խոսեց Հայաստանի Հանրապետության մասին։ Հայրենիք ու պետություն հաստատությունների արանքում խարխափում ենք բոլորս, ինձնից սկսած, ձեզանով շարունակած։ Եվ պրոբլեմն է նա, որ մենք հայրենիքը մեզ համար նույնը չի, ինչ որ պետություն։ Եվ մենք անընդհատ ստիպված ենք ընտրություն կատարել հայրենիքի և պետության միջև։ Մենք ընտրություն պիտի կատարենք պետության օգտին, որովհետև եթե մենք պետության օգտին չկատարենք ընտրություն, Մենք անընդհատ կկործնենք այն դասը, որ ես համարում եմ, որ ես ստացել եմ, այնա, որ մենք պետք է այդ ընտրությունը կատարենք, և այդ ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետությունն է, իր 29,840 կիլոմետր տարածքով։
Ինչպես և ինչու փոխվեցին Փաշինյանի մոտեցումները։
Թուրքիայում ասում են մի ռոպե, Թուրքիայի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի մեջը։ Ասում են լավ, եթե ես երեխեքը հիմա ասում են, որ Հայաստանի ամենաբարձր սարը Արարատն է և ոչ թե Արագածը, ես նշանակում արդյոք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի տարածքային պահանջներ Թուրքիայի նկատմամբ։ Մի ռոպե, եթե Հայաստանի Հանրապետություն Թուրքիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ունի, բայց ինչի մենք որևէ ձևով աջակցենք, նպաստենք կամ նույնիսկ չնկատելու տանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը զարգանա։ Ընդհակառակը, եթե իրենք մեզնից տարածքային պահանջներ ունեն, ընդհակառակը մենք ամենից պետք է անենք, որ իրենց ոչնչացնենք։
Արդյոք Թուրքիայից կոնկրետ պահանջներ դրվել են Հայաստանի իշխանության առաջ։ Փաշինյանն այս հարցին ուղիղ չի պատասխանել, առայժմ խոսում է պետության օգտին ընտրություն չկատարելու վտանգների մասին։
Մենք այդ ճանապարհով քայլում ենք եւ տեսնում ենք, որ ճանապարհի երկու եզրերին ցուլեր են կանգնած։ Եվ նաեւ մենք իրար տեսնում ենք, որ մենք կարմիր զգեստներով ենք։ Եվ մենք պետք է որոշում կայացնենք, ընդ որում այդ կարմիր զգեստը ինձ համար գործել է իմ սիրելի տատիկը, որը չկա, Աստված հոգին լուսավորի, եւ այդ շորը ինչ որ առումով ինձ համար ամբողջ կյանքում ինձ ուղեկցել է, թալիսմանի նշանակություն ունի ինձ համար։ Մենք պիտի իրար հետ քննարկենք եւ որոշում կայացնենք։ Կարմիր շորը փոխելով այլ երանգի շորով մենք երաշխիք չենք ստանում։ Կարմիր շորով մենք նեգատիվ երաշխիք ենք ստանում, մյուս շորով մենք շանս ենք ստանում, բայց ոչ երաշխիք։ Եվ եթե գրագետ գործենք, այդ շանսը կդարձնենք երաշխիք։
Եթե նույնիսկ դրսից այդ ճնշումները կան, հարկավոր է դիմակայել, որովհետև մենք որտեվ էստեղ ինքնության խնդիր է։ Արարատը եղել է նաև Մարտիրոս Սալյանի ներկայացրած այն խորհրդային ժամանակաշրջանի, այն էլ այնպիսի մի ժամանակաշրջան, եւ ամեն ինչ գաղափարային կաղապարի մեջ էր, երբ որ հայ ժողովրդը ազգային արժեքներ, այդպես ազգային ազատագրական շարժում, այդպես արգելված թեմաներ էին այն ժամանակաշրջանի համար, բայց նույնիսկ խորհրդային իշխանության ժամանակ ի վերջո Մարտիրոս Սալյանն է նկարել, այդ հեղինակը ինքն է։ Ես կարծում եմ, որ Արարատ լեռը քնարկման ենթակա չի այն առումով, որ ինքը համամարտկա, համահայկական է։ Արարատը ինքը հայ ժողովուրդն է, Արարատի մեջ ամեն ինչ է։ Սա հիշողություն է, եթե դուք ունեք ձեր գերդաստանի պատմությունը, ձեր գերդաստանի հիշողությունը, կարող են ձեզ ասել, ձեր պապին պետք է մոռանաք, ձեր տատին։
Պատմաբանը հիշեցնում է, անցած 6000 տարվա մեջ միայն վերջին 100 տարում է Արարատը Թուրքիայի տարածքում։
Արարատը միշտ գտնվել է Սուրմալուի նահանգում, իսկ ես գրել եմ Սուրմալուի պատմությունը, իմ տատը Սուրմալուի Դաշբրոն գյուղից էր։ Երբեք Թուրքիայի տարածք մինչև 1920 թվականը չի եղել։ Նույնիսկ պարսկական տիրապետության շրջանում երբեք Թուրքիայի տարածք չի եղել։ 6000 տարվա մեր պատմության մեջ միայն վերջի 100 տարին է, որ Շիրազի բարերով ասած գերված է Մասիսը։
Արդյոք Արարատը չպետք է լինի Հայաստանի խորհրդանիշ գերբի վրա։ Այս հարցին ուղիղ պատասխան Փաշինյանը դեռ չի տվել, բայց արդեն հայտարարել է, որ այսօրվա զինանշանը չի արտացոլում իրականությունը։
Նոյան Տապանը Արարատ սարի վրա։ Վերջերս իմոտ հարց է ցակել։ Իսկ այդ զինանշանը, երբ որ 1991 թվականին, կարծեմ, եթե ընդունել ենք, այդ պատկերը, որը մեզ համար սրբություն է, մեզնից յուրաքանչյուրի համար, իսկ 91 թվականին հիմնադրված պետության հետ ինքը ինչ կապ ունի, ինչի մասին է, ընդ որում նայելով կենտրոնին, Արարատ սարի վրա Նոյան Տապանն է Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքը ջրհեղեղի տական, առյուծ, որը արդեն Հայաստանում բնական պայմաններում վաղուց չի ապրում,
Ռուսաստանը երկգլխանի արձիվով, Ամերիկան իր սպիտակագլուխ արձիվ, ինչ է, այդ արձիվները միայն Ամերիկայում և Ռուսաստանում կան, այդպես մտածենք, իրենցն է միայն այդ արձիվները, դա շահարկում է Արարատ լեռը, Սուրբ լեռը, և Արարատի հետ ենք, իզուր չէ, որ Արարատի հետ ենք ապել մեր ամենան, տեսեք, Արարատյան դաշտ, Արարատի մարս, Արարատ կոնյակ, մարզական Արարատ ակումբ, այսինքն հայ ժողովուրդը, երբ ինչ-որ մի նվաճում է ունեցել, ինքը կապել է Արարատի հետ։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից վստահեցնում են, հնարավոր փոփոխությունները կընդունվեն միայն լայն քննարկումներից հետո, վերջնական խոսքը պետք է ժողովուրդը ասի։
Ինձ համար ամեն ինչ իշխանությունների համար ոչինչ, Արարատը միշտ էլ մեր հպարտությունն է եղել, մեր երկրի երեսն է եղել։
Ինձ Հայաստանի խորհրդանիշ, մերն է, էլի, մեր սրտերում Արարատը։
Դատկեստանը կա նկար մի քանի հատ նույնիսկ կախված հյուրասենյակում։
Իսկ Արագած կախված է ձեր տանը։
Հա, էլի Դատկեստանը կա։
Արագածն էլ է մերը, Արարատն էլ է մերը։
Դե Արարատը ոչ միայն իմ համար, այլ բոլոր հայության համար, ինքը Սուրբ Սարա, հրաշք Սարա, սիրուն Սարա, մեր հպարտությունն է։ Ինքը շատ բան է Արարատը, ինքը մեծությունն է, հզորությունն է։ Մեր ամբողջ հայկական պատմությունը սաղ կապված Արարատի հետ։
Այդքան կարևոր նշանակություն ունի մեր համար, հաստատ լավ հետևանքներ չեն լինի, եթե հանեն զինանշանից, որովհետև դժվար ժողովուրդը օրինակ համաձայնվի դրա հետ։
Հիմա շատ ցավալի կլինի, որ Արարատը գերբի վրայից դուրս գա։
Ինչպես անհաս փարքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։ Ո՞նց է հանելու Նիկոլն տեղից։ Ո՞նց է հանելու։
Ո՞վ ասաց, որ մենք ուզում ենք փոխել հիմնը եւ զինանշանը։
Այս հարցի շուրջ միասնական դիրքորոշում անգամ Փաշինյանի կուսակիցների շրջանում իշխող կուսակցության ներսում չկա։
Ես չեմ ուզում փոխել հիմնը եւ զինանշանը։ Փաստա Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր կետը Արագած դեռն է։ Դա չի նշանակում, որ Արարատ լեռը մեզ համար սիմվոլիզմ չունի։
Ուզում եք իմանալ, որ արդյոք ես ճիշտ եմ համարում, որ ճիշտ է, որ զինանշանում պիտի արտացոլվի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող Արագած լեռը, որը Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններն են ներառում։ Ես կարծում եմ, որ այդտեղ որևէ մտածելու բան չկա իմ կարծիքով։
Ինչն է խանգարում մեր զարգանալուն, եթե Արարատը լինի մեր զինանշանում պատկերված։
Իրականում ես այդ հարցադրումը, իսկ ինչն է խանգարում, որ չլինի, իսկ այդ հարցի վերաբերյալ ինչ որ մեկը ինչ ունի ասելու։
Ոչ մի հայ ամբողջ աշխարհում չի կարող հերքել, որ Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը դա Արագած սարն է։ Ոչ մի իրական փաստարկ չենք կարող բերել, բացի մեր երազներից։ Մենք կարծում ենք, որ պետք է վերջապես քաղաքական ազգ դառնանք եւ այդ երազները փոխարինենք իրականության հետ առնչվելուն, մենք իրականության հետ հաշտ լինենք, մենք պետք է հենց այդ իրականությունը սիրենք, մեր պետությունը սիրենք, մեր պետության սահմաններում գոյություն ունեցածը սիրենք, եւ մեր պետական սիմվոլները պետք է արտացոլեն այդ ամեն ինչը։ Պետականությունը արժովորելու համար պետք է ունենանք այդ սիմվոլների ճիշտ գիտակցությունը։
Արարատը հիմա այդ սիմվոլը չի կարող լինել։
Դուք հասկանում եք, որ Արարատը ամբողջ հայ ազգի համար հայրենիք խորհրդանշող լեռ է։ Խոսքը դրա մասին չի, դա չի հերքվում, մենք պատմությունը չենք ուզում հերքել, խոսքը դրա մասին է, որ պետությունը և հայրենիքը պետք է մեկտեղվեն, և պետության մեջ այո, ամենաբարձր լեռը Արագած լեռն է, ոչ թե Արարատ, Արարատը չի մտնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների մեջ, դա պետք է ուղիղ առերեսվի ամբողջ հասարակությունը դրա հետ։
Այդ ինչ կապ ունի զինանշանից, կանես, չանես, հիմի թուրքերի զինանշանի վրա, որ լուսին է դրած, հիմի թուրքերը պետք է լուսին ճնջենանեն, ինչի պետք է անենք, եթե ասենք մեկի, ասենք Ճապոնիային արևն է, չէ, Արեգակնա, պետք է իրանց ասենք կդրի քանիք Արեգակը, որովհետև այդ Արեգակը մերն էլ է, հա։
Դուք դեմ եք, որ հանեն զինանշանը։
Իհարկե զինանշանից հանելը ուրիշ բան է, որ պետք է մեր լեռն է եղել, մեր խորհրդանիշն է նույնեկ իջել, այդտեղ են վերջ, ինչ որ արի արելա։
Աշխարհանցիր Արարատի նման ճերմակ գագաթ չկա, որպես անհաս փարքի ճամփա, ես իմ մասիս սարն եմ սիրում։
Անդիմության կարծիքը պետական սիմվոլների վերաբերյալ մասնավորապես հնարավոր փոփոխության մասին միանշանակ բացասական է։ Ընդդիմադիրները կարծիք ունեն նաև խաղաղության պայմանագրի նախագծի մասին, այն նույնպես բացասական է, սակայն շատ բան նրանք չեն կարող ասել, քանի որ դա կդիտարկվի որպես օրենքի խախտում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արտաքին գործերի նախարարությունում 3 ցանոթանալով Բաքու ուղարկված հայկական առաջարկների փաթեթին ընդդիմադիր падգամավորները եզրակացրել են Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացում որևէ դրական տեղաշարժ չկա եւ բանակցվող փաստաթղթում հայկական շահերն արտացոլված չեն։
Կարծես թե ինչ որ տեխնիկական փաստաթղթերի փոխանակման փուլ է մտել, որևէ ԵԱԿ-ն փոփոխություն նախորդ հայտարարությունների հետ մեր կապված կամ որևէ բան, որը հիմա հանրությանը կարելի կներ իրազեկել այդ կետերին ցանոթանալուց հետո, չկա։ Իրականում գործընթացի դրամաբանությունը ամբողջապես արտացոլված է Իլհամ Ալիևի կողմից հնչեցված հրապարակային հայտարարությունների եւ Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած հրապարակային հայտարարություններում։
Կողմերը խաղաղության պայմանագրի նախագիծը չեն հրապարակում, փոխարենը ժամանակ առ ժամանակ իրենց առաջարկներն ու խմբագրումներն են փոխանակում։ Բաքվից անցած շաբաթ հայտարարել էին, թե առաջիկայում իրենց պատասխանը կուղարկեն։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հայտնել, թե ստացել է ադրբեջանական վերջին խմբագրումը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ավելի վաղ ասել էր, որ հայկական կողմը հետընթաց է տեսել Բաքվի վերջին տարբերակում։ Մինչ այդ Հայաստան խմբակցության 4 պատգամավորները, որոնք չգախնազերծելու պայմանով իրավունք են ստացել ծանոթանալ փաստաթղթին, շարունակում են պնդել իրենց մտահոգությունները կապված Հայաստանի կողմից հավելյալ անվտանգային երաշխիք չստանալու, ուժի եւ ուժի սպառնալիքով Ադրբեջանի ձեռքբերումներն ամրագրելու, Հայաստանին ուժի սպառնալիքով նոր զիջումներ պարտադրելու հետ։ Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով Բաքվին հունվարի 4-ին ուղարկված առաջարկներում եւս խոսք չկա Արցախի ու Արցախի հետ կապված խնդիրների մասին։
Պայմանագրի բոլոր տարբերակներում, որոնք մենք տեսել ենք, արտացոլված է քաղաքացիական պայմանագրի եւ Նիկոլ Փաշինյանի այն դրամաբանությունը, որով իրենք առաջնորդվում են եւ որով ասում են, որ Արցախյան հարց իրենց համար գոյություն չունի։ Այդ դրամաբանությունն է արտացոլված մեր բոլոր տեսած առաջարկներում։ Արցախյան հարցին անդրադարձ ես չեմ տեսել։
Վարդանյանը հիշեցնելով կողմերի անցած տարվա հետարարությունները, թե մինչև տարեվերջ հնարավոր է պայմանագիրը ստորագրվի, պնդում է. նոր առաջարկների այս փաթեթով Փաշինյանի իշխանությունը փորձում է իմիտացիա ստեղծել, թե բանակցային գործընթացը շարունակվում է։ Պատգամավորի փոխանցմամբ հայկական կողմի առաջարկների փաթեթում խոսք չկա նաև Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման, Ադրբեջանում պահվող ձերբակալված անձանց ու ռազմագերիների վերադարձի մասին։
Այդպիսի որևէ ձևակերպումներ, որոնք մենք կկարողանանք ասել, սրանով հայկական կողմը պահպանում է իր շահերը կամ ստիպում է Ադրբեջանին դուրս գալ օկուպացված տարածքներից, այս է խնդիրը, մենք սրա մասին խոսել ենք։ Դրան է միտված մեր հայտարարությունները, դրան է միտված ամեն անգամ ԱԳՆ գնալուց հետո վերահաստատումը կամ տեսակետի արտահայտումը։
Իշխանությունները հերքում են միակողմանի զիջումների մասին ընդդիմության պնդումները։ Անցած ամիս ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, հայ-ադրբեջանական պայմանագիրը հավասար պարտավորվածությունների ու քայլերի մասին է։
Ենթադրենք, հայկական կողմը չպետք է խրախուսի ինչ որ մի գործողություն, որով միտված կլինի Ադրբեջանի նկատմամբ ագրեսիա, եւ նույն ձեւի Ադրբեջանը չպետք է խրախուսի իր երկրում մի քայլի, որը որ եւ ես չգիտեմ իրենք ինչի հետ են ճանոթացել կամ երևի կարդացել են, չեն հասկացել կամ հատուկ են դա անում, բայց պայմանագիրը որևիցե կետ չկա, կրկնում եմ, որտեղ նախատեսված է մի կողմի կամ Ադրբեջանի կամ Հայաստանի որևիցե գործողություն։
3 գաղտնագրված փաստաթղթին ճանոթացած պատգամավորները մի մտահոգություն էլ ունեն, հայտարարում են Արտաքին գերատեսչությունում իրենց ակնարկել են, թե ուսումնասիրում են, արդյոք խախտել են գաղտնի տեղեկություններ չհրապարակելու կանոնները։ Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով այդ փաստաթղթերում տեղ են գտել Ադրբեջանի ու Հայաստանի իշխանության հայտարարությունները։
Սպառնալիք է, պատգամավորական գործունեությանը խոչընդոտելու փորձ է, այս պայմանագրի կետերին գնացել ենք ծանոթանալու, որ մեր հանրությանը ավելի հիմնավորված եւ փաստարկված կարողանանք տեղեկացնել վտանգների մասին։
Անդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ սրանով իշխանությունը կփորձի հետագայում արգելել իրեն ծանոթանալ նոր փաստաթղթերին։ Արտաքին գործերի նախարարությունից այսօր մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա ընթացքում քաղաքական գործիչները մեր տաղավարում Կարլեն Ասլանյանի հետ զրուցել են օրվա հրատապ խնդիրների մասին։ Դրանցից մեկը սահմանին հայ-ադրբեջանական հանդիպումն էր փոխվարչապետերի մակարդակով։ Ահա Տիգրան Աբրահամյանի մեկնաբանությունները։
Բարև ձեզ, Ազատության զրուցակիցն է, պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը, շնորհակալ եմ։ Երևանն ու Բաքուն երեկվա հանդիպման մասին միայն հաղորդել են, որ այն կայացել է, այսինքն ստացվում է, որ սահմանագծման հարցով այդ հանձնաժողովը որևէ առաջընթաց չի գրանցել, համաձայնություն ձեռք չի բերվել։
Գիտեք, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների թերևս բարդագույն մասը կամ դրույթը վերաբերում է սահմանի դելիմիտացիա դեմարկացիային Եթե հաշվառենք այն հայտարարությունները, որոնք հնչում են պաշտոնական Բաքվից և որոնք հնչում են Երևանից, դրանք ակնհայտ են դարձնում, որ նվազագույնը սկզբունքների առումով և առաջնահերթին դրանք քարտեզներն են, որոնք պետք է իրականացվեն սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը, Բաքվի և Երևանի միջև կա բավականին խորը հակասություն։ Երբ որ սրան գումարում ենք նաև վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանից հնչող բավականին խնդրահարույց հայտարարությունները և կոշտացող այդ բառամթերքը, որը ոմանք թերևս կապվում են նախընտրական քարտարշավի հետ, բայց ես այդքան էլ դրանով չեմ պայմանավորում, ապա պատկերը այստեղ ավելի ամբողջական է դառնում և տեղից այս գործընթացը բավականին երկարատև այդ սահմանների հետ կապված, իսկ այսօրվա քաղաքական բարդ տարաձայնությունների համատեքստում բնականաբար դա կարող էր նաև այսպիսի ելք ունենալ։
Իրականում ինչ է ուզում Ալիևը, պարոն Աբրամյան, երբ վկայակոչում է 40-ականների քարտեզ, որով ըստ իրեն Երևանն էլ է Ադրբեջան։
40-ականների քարտեզով Երևանը չի կարող Ադրբեջան լինել։ Իհարկե, սահմանագծման, սահմանազատման գործընթաց Սովետական Միության ժամանակահատվածի տարբեր ժամանակներում տեղի ունեցել, 20-ականներին է տեղ ունեցել, 30-ականներին ունեցել, այսպես շարունակ, ընդ որում, ի դեպ, այստեղ մի նրբություն էլ կա, երբ որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է Ալմատիի մասին և ըստ էության խորհրդային միության փլուզման ժամանակահատվածի պրոցեսն է առաջնողում, այդ դեպքում նաև անհասկանալի չէ, եթե խոսում է 91-ի իրավիճակ և խոսում է 70-ականների, կարծեմ 74-ից 78-79 թվականների այդ աշխատանքներին է վերաբերում, ապա եթե 91-ի մասին է խոսքը կամ 91-ի դրությամբ, ապա ինչ է խոսում 70-ականների քարտեզի,
որովհետև կարծես վերջին քարտեզագրումը խորհրդային միությունում այդ ժամանակ է եղել։
Ես որքան տեղյակ եմ 80-ականերին տեղի ունեցել այդպիսի աշխատանքներ և նվազագույնը գիտեմ, որ Տավուշի հատվածում տեղի ունեցել են հանձնաժողովներ որոշակի գործել էր։
Ինքն ավելի թարմ քարտեզներ է։
Այո, եւ ես որքան տեղյակ եմ 70-ականներից միջև 80-ականների 87-88 թվերին, երբ որ համապատասխան աշխատանք է տարվել, բավականին մեծ թվով տարածքներ, այսպես ասեմ, գումարվել են այդ ժամանակվա սովետական սոցիալիստական Հայաստանի տարածքներին, այսինքն մեծ առումով մենք 70-ականների սահմանազատմամբ ունեցնենք համատությամբ շատ ավելի վատ վիճակ, քան ունեցել ենք այդ 80-ականներին տեղի ունեցած այդ աշխատանքներից հետո, և սա էլ պետք է հասկանալ։ Իհարկե ինքը բավականին նեղ մասնագիտական աշխատանք է այստեղ ենթադրում, բայց ես որքան հնարավորություն ունեցել եմ հիմնական փաստաթղթերին և մասնագիտական կարծիքներին ծանոթանալ, 80-ականների երկրորդ կեսին բավականին մեծ աշխատանք տեղի ունեցել է և դրանք շատ ավելի մեր համար լավ արդյունքներ ունեցել, քան 70-ականներին։ Բայց խնդիրը նույնիսկ դրա մեջ չէ, որովհետև Ադրբեջանի ասածը նույնիսկ այն չէ, թե ինչ է եղել 40-ականներին կամ դրանով արդյոք Երևանը եղել է Ադրբեջան, միանշանակ չի եղել։ Խնդիրը այն է, որ Ադրբեջանը առաջ է քաշում տարբեր քարտեզներով սահմանազատում և սահմանագծում իրականացնելու պրոցես, ինչը մոտավորապես, եթե շատ պարզ լեզով ասենք, հետևյալն է. Ադրբեջանը փորձում է մեկ քարտեզով ստանալ բնակավայրեր, մեկ այլ քարտեզում այլ բնակավայրեր, իր համար ունենալ քաղաքական, աշխարհագրական տեսանկյունից շահեկան վիճակ, բայց աշխարհում չկա նմանատիպ պրակտիկա, նախադեպ, և բնականաբար կան նաև որոշակի գոնե ընդհանուր միջազգային սկզբունքներ, որոնց հիմա վրա տարբեր երկրներում տեղի ունենում, որոնք բնականաբար որևէ կերպ առաջություն չունեն ադրբեջանական մոտեցումների հետ։
Այսինքն շտապել էր վարչապետը, երբ ասում էր, որ կա ըմբռնում խորհրդային միության վերջին քարտեզի շուրջ, այսինքն 29,886,600։
Ես չգիտեմ բանակցային գործընթացում ինչ է խոսում, ամեն դեպս այն ինչ որ հրապարակային երևում է, ես չեմ տեսնում նաև պաշտոնական հերքումներ դրա հետ կապված Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ամեն դեպս այն ինչ որ հրապարակային հնչեցնում է Ադրբեջանը, դա ցույց է տալիս, որ Հայաստանից հնչող հայտարարությունը, Ադրբեջանից հնչող հայտարարությունը նույնիսկ իրար հետ որևէ տեղ հատման եզր որևէ տեղ չունեն։ Իսկ հիշեցնում եմ, Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացի ամենաբարդ դրույթն է, և եթե նույնիսկ մի քանի ամիս էլ ետ գնանք, երբ որ խոսվում էր ընդհանուր պայմանագրից դելիմիտացիա, դեմարկացիայի գործընթացը դուրս բերելու մասին, սա ցավո գալիս է եւս մեկ անգամ հաստատելու այն հանգամանքը, որ դա փորձեր արվում պայմանագրից հանել, որովհետև դրա հետ կապված որևէ փոխմբռնման, համաձայնության եզրը պարզապես չկան։
Անգամ եթե Ալիևը միացել է Պրահայի, Բրյուսելի հայտարարություններին, որտեղ նշվում էր տարածքը,
Ալիևը 2020 թվականին Երակում փաստաթուղթեր կնքում Հայաստանի հետ, որին նաև Ռուսաստանն էր մասնակից, բայց ինչպես տեսնում եք, այդ փաստաթղթում ամրագրված հատկապես Արցախին վերաբերող հատվածը որևէ ձևի չի աշխատել, որովհետև այնտեղ հստակ խոսվում էր, թե ինչպես պետք է անվտանգություն ապահովի, ինչ ձևով, ինչ ճանապարհով և այլն, բայց այն մարդիկ, ովքեր պետք է Արցախում ապրեին, ըստ 2020 թվականի նոյեմբերին փաստաթղթը, ռազմական գործողությունների հետևանքով բռնի տեղահանվել են։ Այսինքն այս պարագայում այն ինչ որ Պրահայում խոսել են, բնականաբար նույնիսկ դա չուներ այնքան լրջություն, որքան այդ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, բայց մենք տեսնանք, որ նույնիսկ այդ փաստաթուղթը, որը ստորագրվել է եւ նաեւ Ռուսաստանի մասնակցությամբ ստորագրվել, դա նույնիսկ կյանքի չի քոշում, այնպես որ մնացած հանգամանքները կարծում եմ այստեղ չեն կարող ադրբեջանական այդ մոտեցումների վրա դա լուրջ ազդեցություն թողնել, եւ զուգահեռ մեկ փաստի մասին էլ հաշվի առնելով, որ ընդհանուր ճակատում ադրբեջանը հանդես է գալիս Թուրքիայի հետ տանդեմով, նաեւ ուշադրություն դարձրեք այն հանգամանքին, որ մի քանի օր առաջ Ադրբեջանը այցելել նաև Թուրքիայի պաշտպանության նախկին նախարարը, որ ներկայումս Թուրքիայի խորհրդանի պաշտպանության անվտանգության հանձնաժողովի նախագահն էր, եւ ասեմ, որ այդ բառապաշարը բավականին կոշտացրեց, սկսեցին նաև Հայաստանին հաթաթաներ տալու այդ գործելաոճից, եւ ըստ էության նաև բավականին լուրջ սպառնալիք կար առայն, որ եթե Հայաստանը չընդունի ադրբեջանական խաղի կանոնները, ապա կարող է կրկնվել 44-օրյա պատերազմը, որտեղ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը մեկ բանակով հանդես են գալիս Հայաստանի դեմ։
Դա միայն սպառնալիք է, շատերն են այստեղ ավարում կանխատեսում այս տարի ռազմական գործողություններ։
Չեմ կարող շատ վստահ ասել, որ առաջիկայում մենք կարող ենք նոր ռազմական գործողություններ ակնատես լինել, եւ չեմ համարում, որ իհարկե որ դա զուտ սպառնալիք է եղել։ Իհարկե հավանականությունը բավականին մեծ է, եւ դա առաջին հերթին պայմանավորված է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցային գործընթացում ստեղծված բավականին ծանր իրավիճակով, որը բնականաբար այսպիսի իրավիճակում կարող է բերել նոր մարտական գործողությունների կամ դրանց վերսկսմանը, բայց բնականաբար որևէ մեկը հստակ չի կարող ասել, համայն դեպս դրա դոզան կամ հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, քան պայմանականորեն 2-3 ամիս առաջ։
Դուք եւս սահմանադրության փոփոխությունը Ալիևի պահանջեք համարում, բայց նման բանակցային նյութ, որ եղած լինի պատերազմից Արցախի անկումից հետո, կարծես հայտնի չի, չի ասվել, բացի Ալիևի մի անգամ հարցազրույցում նշումը։
Դրանք այդքան չեն հնչում Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից, Թուրքիայից մասնավորապես Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի հետ կապված, այդ հոդվածների հետ կապված, որքան իրենց խոսքով մատնում են հայաստանյան իշխանության տարբեր դեմքեր։ Եթե նրանց հարց է տրվում վերջին շրջանի քննարկումների մասով եւ հատկապես ադրբեջանական պահանջների, բնականաբար նրանցից մեկը չի ասում, որ դա պահանջ է, սպառնալիք է, մենք ստիպված իրականացնում
ենք հերքումը,
բայց նրանք իրենց խոսքում հնչեցնում են հայտարարություններ, ձևակերպումներ, որոշ խորհրդանիշներ սրբագրելու, որոշ բաներ փոխելու, մեր եղած այս պահի Հայաստանի Հանրապետությունը ամրագրելու, որոնք անթակույտ ձևով ցույց են տալիս, որ իրականության մեջ այդ խոսույթն ու այդ քննարկումը, որոնք վերջին շրջանում քննարկում են, դրանք ուղի առանցում են սամանդրական բարեփոխումների, որը չակերտավոր եմ ես ասում, իրականում դրանք ավելի շատ ինչպես իրենք են ասում նոր սամանդրություն է, որովհետև եթե դրանք լինեին սամանդրության փոփոխություններ, կային հոդվածներ, որոնք փոփոխման ենթակա չէին, եւ հենց նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ նոր սամանդրություն է գրվում, որպեսզի այդ սամանափակումները դրանց չվերաբերվեն։
Բայց ազգային ժողովի նախագահն ասում է, որ հայլայն պետք է լինեն Ադրբեջանն էլ իր սամանադրությունը ուրեմն պիտի փոխի։
Եթե այնքան անլուրջ եմ համարում նման հայտարարություններն ու ակնկալիքները, դա մոտավորապես հավասարազոր է Նիկոլ Փաշինյանի չհարցակման այդ պակտի կնքման հետ կապված կամ հայլային հետ քաշման, որոնք այնտենց օթում հնչեցրած հայտարարություններ էին, որով փորձեր արվում երևի թե հայ հասարակության ասելու, թե ինչքան հավատարիմ է այսպես կոչված խաղաղության օրակարգին, բայց խոսքը, անելիքը, ցանկությունը, նույնիսկ նրանք, որոնք ամրագրված են օրինակ կառավարության ծրագրում կամ բյուջեի ինչ-որ նախաբանում եւ այլն, դրանք հենց նվազագույն անվտանգության եւ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մասով ամեն տարի տապալվում են, եւ ցավոք մենք դրա ականատեսը լինում ենք, ու դրա գինը այստեղ ես չեմ ներկայացնում, իսկ քաղաքական, այսպես ասեմ, ռազմորկաների կամ իշխանության անդիմություն հարթությունում։ Հարցը այն է, որ այստեղ ուարդում է այ ժողովուրդը, որ իշխանության այդ յուրաքանչյուր տապալումը Հայաստանի Հանրապետության համար տարածքային հանգում է, նոր զիջումներ են, դրանք մարդկային մեծածավալ կորուստներ են, չեմ ասում Արցախի բռնի տեղահանման եւ այլն մասին, եւ այս իրավիճակում կարծում եմ մեկ բան է, թե ինչ է ասում որպես ցանկություն Հայաստանի իշխանությունը, բայց իրականություն լրիվ այլն է։
Բայց անգամ եթե այդպես, եթե կնքվում է խաղաղության պայմանագիր, ուրեմն պետք է մեկընդմիշտ լուծվեն տարաձայնությունները այդ թվում եւ օրենքում։
Դուք ասում եք խաղաղության պայմանագիր, ես այստեղ խաղաղություն չեմ տեսնում։ Երկրորդը, դու կարող ես ստանալ իրավիճակ, երբ դու փաստաթուղթ կնքես մի իրավիճակում, երբ որ թվում է, որ դու Ադրբեջանը եւ Թուրքիան ոչ մի վտանգ այլևս իրարից չեք տեսնում, իրարից սպասելիք կամ պահանջներ այլևս չունեք, բայց դա չի նշանակում, որ դու կարողանալու ես քո ժողովրդի համար երկարատև խաղաղություն եւ կայունություն ապահովել, որտեւ այն պայմանները, որոնք առաջադրում են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ըստ էության քեզ զրկում են հետագա ինքնուրույնությունից, ըստ էության դա շատ մեծ հարված է քո ինքնիշխանությանը, եւ դեռ չեմ խոսում այն մասին, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դեռևս ցույցել չեն տվել այն սահմանը, որտեղ նրանք կանգնելու են, որովհետեւ նրանց համար քաղաքականությունը հետեւյալն է. սեղմել, ցկտել եւ ստանալ այն առավելագույնը, ինչը հնարավոր է, եւ իրենք հատկապես 2018-24 ժամանակահատվածում շարժվել են այդ քաղաքականությամբ, ստացել են շատ ավելին, քան նրանք մոտարապես 2018 թվականի կամ 19 դրությամբ սպասելի կամ անկնգալիք ունեն, եւ այս իրավիճակում կարծում եմ, որ նրանց քաղաքական հավակնությունները Հայաստանում ներքաղաքական եւ քաղաքական այսպիսի իշխանության գոյության պայմաններում նրանց համար առավել բարենպաստ դաշտ են ձևավորել։
Հա, բայց կնպաստի խաղաղության պայմանագրի մյուս կողմից, եթե գրել սահմանադրությունում Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման մասին, որը փաստացի այլևս գոյություն չունի, մնացել է Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղը։
Եթե այն մեր իմացած կամ հանրային տերյութում քննարկված թեմաներից բացի նույնիսկ 1-2-3 հոդված էլ ավել գրվի ադրբեջանական թելադրանքով, նույնիսկ այդտեղ պարզ չէ Ադրբեջանը կանգնի թե չի կանգնի, որովհետև մենք խոսեցինք, մեր զրույցը սկսեցինք սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքներով, այդ աշխատանքների ծանր իրավիճակը և որպես գործընթաց, և նաև քաղաքական դասավորման առումով ինքնին ցույց է տալիս, որ ցանկացած պահի անկախանից իշխող փաստաթուղթ կկնքվի, չի կնքվի, Հայաստանում սահմանադրություն կփոխվի, թե չի փոխվի, Ադրբեջանը այդ պայմաններում էլ անընդհատ առաջ է տանելու իր տարածքային հավակնությունների օրակարգը, և դա կամ բերելու է նոր զիջումների, կամ բերելու է նոր պատերազմի։ Այսինքն, այս փուլում ինչ փաստաթուղթ է բերեն և ցույց տան, որ իշխող բանի կարողացել են հասնել, պետք է նա հստակ հասկանալ բովանդակությունը, իսկ այս փուլում ես բացառում եմ այնպիսի բովանդակություն, որը կարող է իրավիճակը պարզապես հանգուցալ լուծել եւ մեր տարածաշրջանը երկարատև խաղաղություն բերել։
Դուք ասում եք բանակցային գործընթացը հիմա ծանր փուլում է, Երևանը պետք է համաձայնի ռուսական միջնորդությանը, նրանք շատ ակտիվ էլի հրավիրում են բանակցությունների։
Գիտեք, Հայաստանում նորմալ իշխանության պայմաններում, անկախ ձևավորված իրավիճակից, մեկ բան պետք է հաշվի առնել, Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի գլխավոր գործող ուժն է, եւ բնականաբար այս պայմաններում Ռուսաստանը հետ պետք է աշխատել։ Անկախ անից դու մերժում ես թե չես մերժում այդ հանդիպումը կամ որևէ ֆորմատ Մոսկվայում անցկացնելու գործընթացը, դու չես կարող հաշվի չառնել Ռուսաստանի դերը, ազդեցությունը եւ նաեւ դրա հնարավոր ծանր հետևանքները։ Մենք ցավոք հիմա եկել ենք հասնենք մի կետի, երբ որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը բերվել է եւ երևի պատմական մինիմում է հասցրել այդ վատ հարաբերությունների տեսանկյունից, եւ բնականաբար այս իրավիճակում էլ անընդհատ սրվելու է ցանկացած գործընթաց Հայաստանի նախաձեռնությամբ, որոնք նույնիսկ կապ էլ չունեն հակառուսական որևէ նախաձեռնության հետ, դրանք հենց այդպեսին էլ դիտվելու են, եւ այս իրավիճակում, երբ որ դու որոշում ես կայացնում ամբողջությամբ մերժելու ռուսական նախաձեռնությունները, անկախ դրա տակ հաթե դնում ես հիմնավորման, թե չես դնում, դու պետք է հաշվի առաս, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի գործող գլխավոր ուժն է, եւ բնականաբար չպետք է անես քայլեր, որոնք կարող են այդ հարաբերությունները ավելի վատթարացնել եւ վերել շատ ավելի բարդ իրավիճակ է։ Ցավոք, այս պարզ ճշմարտությունները հայաստանյան իշխանությունը այս ընթացքում լավ չի գիտակցել, մտածել է, որ կարող է կենցաղը բարձրացնել մեծ քաղաքականություն, միջազգային հարաբերություններ, եւ իրավիճակը այնպիսին է, որ մենք ունենք մի կողմից եվրոպական երկրների կամ պայմանական արևմուտքի հետ առաջին հայացքից արտաքուստ թվացող նորմալ հարաբերություններ, այնտեղ հնչում են հայտարարություններ, որոնք ստեյության մեր դիրքորոշման մեջ տեղավորվում են կամ ընդդեմ ադրբեջանի են այս տեսանկյունից, բայց ստեղծված չի այնպիսի կայուն իրավիճակ և անվտանգային և արտաքին քաղաքական առումով, որը կբալանսավորի Թուրքիայի և Ադրբեջանը։ Հիմա այս կիսախախուլ իրավիճակում գնալ և առավել սրել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, դա բնականաբար Հայաստանի և Հայաստանի Հանրապետությանը որևէ լավ բան չեն խոստանում։ Այնպես որ բանակցային գործընթացը, որը տեղից այնպես չէ, որ արեմության հարթակներում առանձնապես տենց հաջող ընթացքով գնում է, որովհետև մենք անդադար խոսում ենք նույն Պրագայի մասին 22 թվականին, դա Հայաստանը ներկայացրեց որպես սպանցալի հաղթանակ, բայց դրանից հետո մենք տեսանք ադրբեջանական ագրեսիան, բռնի տեղանություն եւ այլն։ Այսինքն այնպես է չէ, որ Հայաստանը այդ հարթակներում կայացել եւ կարողանում է իր համար առավելագույնը պոկել, ստանալ և դա ամրապնդել, և բնականաբար հատկապես այս իրավիճակում գնալ մերժումների, գնալ ռուսական կողմին շատ ցուցադրական ձևով նաև հակասող հակականության, կարծում այստեղ որևէ նպատակահարմարություն չկա և Հայաստանը չի կարող որևէ դրական պատուգներ բերել։
Շնորհակալություն, որ արձագանքեցիք, ազատությունում մեր պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը։
ՕՒ 2019-ին մի ողբերգություն է եղել։ Հանցանքի հետևանք է, երիտասարդ փոխգնդապետը վեճում հարված է ստացել, հայտնվել է կոմայի վիճակում և երկար ժամանակ անց մահացել է։ Պարզվում է, կարկազանցին ավելի քան 4 տարվա ազատազրկումից հետո ազատել են, և դա ուժող ընտանիքի վրդովմունքն է հարուցել։ Նրանք պնդում են, որ պատիժը շատ ավելի խիստ պետք է լիներ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Դատարանի որոշմամբ 3 պայմանական վաղաժամկետ ազատ է արձակվել Վայոց ձորի նախկին մարզպետ, այժմ իշխանական պատգամավոր Տրդած Սարգսյանի օգնականը, Հարություն Գրիգորյանը, որ բանտում էր հայտնվել փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանին ծանր վնասվածք պատճառելու հոդվածով։ Փոխգնդապետը ծեցից հետո 4 տարի մնաց կոմայում և մահացավ 6 ամիս առաջ։
Հարություն Գրիգորյանը դատական նիստերի դահլիճից ազատ արձակվեց։
Գրիգորյանի փաստաբանը շեշտում է 5 տարվա պատժից իր պաշտպանյալը 7 ամիս ու 12 օր շուտ ազատ արձակվեց։ Հիմա նա կլինի փորձաշրջանում։ Կոմայից այդպես էլ դուրս չեկած փոխգնդապետի ընտանիքում ցնցված են, մտածում էին 5 տարին կերկարաձգվի, այնինչ կրճատվեց։
Ձևանի Բերտում ինքը իրան վրոջ լավ է բայ։ Սաղը ծախված են դատավորով, բանով։
Ի սկզբանե փոխգնդապետի ընտանիքը պնդում էր նախկին մարզպետ Տրդած Սարգսյանն ինքը դեպքի վայրում է եղել, ապա հովանավոր էլ իր օգնականին, բայց քննությունը հակառակն էր ապացուցել։ Սարգսյանը ևս հերքել էր իր մասնակցությունը այդ վեճին, այնուամենայնիվ հրաժարական ներկայացրել մարզպետի պաշտոնից։
Ով որի մերը խիս հասցրել է, ես դուրը պիտի բոլորը նստաձեռնին, բոլորը պիտի պատասխանտան անկախ ամեն ինչից, ում են ծանոթում են բարեկամ, ով է թիկունքները, անկախ ամեն ինչից, բոլորը պետք է պատասխանտան։
Ես եղել եմ տանը և մեր շենքի բակի տեսախցիկները ֆիքսել են, ինչպես ասում ես, մեքենան կայանում։
Այժմ գործի վերաբացման ցանկություն ունեմ փոխգնդապետի ընտանիքը և նրան ծեծած դատապարտված ու ազատ արձակված Հարություն Գրիգորյանի փաստաբանը, բնականաբար տարբեր են նպատակները։
Օրգանիզմը էլ չէր աշխատում եղբորս, վստատոր սադիկան եղեր ամոտը։
Կարեն Մխիթարյանը պնդում է եղբոր մահից հետո ծեծողի ազատազրկման ժամկետը պիտի երկարաձգվեր, մահվան պատճառն այդ ծեծն էր։ Իրավապահները, դատաբժշկական փորձակնությունները, սակայն առայժմ այս հարցի պատասխանը չեն տվել։ Ծեծից հետո կոմայի մեջ ընկած փոխգնդապետը արդյոք մահացավ այդ ծեծի հետևանքով։
Նշանակվել է դատաբժշկական փորձակնություն, սակայն փորձակետի եզրակացությունը այս պահին չկա։
Մարզպետի օգնականի փաստաբանը գործի վերաբացման ակնկալիք ունի ոչ այն պատճառով, որ փոխգնդապետի մահը վերագրվի իր պաշտպանյալ Գրիգորյանին։
Անել ենք ամեն ինչ մեր մասով, որպեսզի վերաբացվի, որովհետև մենք կարծում ենք, որ պետք է վերջնական արդյունքում արձանագրվի այն հանգամանքը, որ Հարություն Գրիգորյանը գործել է միայնակ։
Փաստաբանը պնդում է Արամ Մխիթարյանին միայն Հարություն Գրիգորյանն է խփել, իսկ փոխգնդապետի զինվորական ընկերները պատմում էին, որ այլ հարվածողներ են եղել։ Այս գործում սկզբում մարզպետի օգնականից բացի օգնականի եղբայրն էր մեղադրյալ, հետո արդարացվեց, իսկ զինվորական ընկերներն այժմ մեղադրվում են սուտ մատնության համար։ Ընտանիքում չեն հավատում, որ Արամ Մխիթարյանը կոմայի մեջ ընկավ Գրիգորյանի մեկ հարվածով։
Ոնց կարա մի բռնուցկի հարվածով 120 կիլոնոց տղուն գցեն վար։ Ինժեները գիտեն,
ու գանգը փշրվի, գանգը փշրվի։
Մարսպետի օգնականի փաստաբանը մի ուշագրավ պնդում ունի. եթե չկալանա, որ վեր անազատության մեջ չլիներ իր պաշտպանյալը, գուցե փոխգնդապետը ողջ մնար։
Խնդրել ենք, որպեսզի Հարություն Գրիգորյանը հայտնվի ազատության մեջ եւ փորձի որևէ կերպ աջակցել, որպեսզի Արամ Մխիթարյանի առողջությունը լավանա։ Այսինքն Հարություն Գրիգորյանը գտնվելով անազատության մեջ չէր կարողանում որևէ աջակցություն ցուցաբերել Արամ Մխիթարյանին։
Հարություն Գրիգորյանը բժիշկ չէ, բայց ըստ փաստաբանի իր ու իր շրջապատի փողերը կարող էր ներգրավել, փող առաջարկել են, ընտանիքը մերժել է։ Այդ փողը կաշառք է, տանեիք, բուժեիք, ասում է մահացածի եղբայրը։
Ես իրավորեցել եմ գումարունից բժիշկ դեր աղբորոցս բուժը, դու էլ կունտանիքը դեր։ Եղբորս բուժեք տվեք կնձի, խնդիր չկա։ Իսկ իրակ ոչ մի բժիշկ բերել, ոչ մի հետաքրքրվել, իրակ գումար էին առաջարկում որպես կաշառք։
Փոխգնդապետ Արամ Մխիթարյանը 27 տարվա զինվորական էր, Եղեգնաձորի զորամասում էր ծառայում, 14 տարեկան որդի ունի։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում գիտակցում են, որ տասնամյակներ շարունակ առկա է ժողովրդագրական լուրջ ճգնաժամ, ծնելիությունը նվազում է։ Արյունալի պատերազմն էլ արդեն տասնյակ հազարավոր տղամարդկանց կյանք է խլել։ Պետությունը փորձում է պայմաններ ստեղծել իրավիճակը շտկելու համար, բայց արդյոք կստացվի։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը բախվում է իր նորագույն պատմության մեջ ժողովրդագրական ամենամեծ ճգնաժամին, ծնունդների կտրուկ անկումն արտացոլում է ընտանիք կազմելու վախը տնտեսական և քաղաքական անորոշության պայմաններում։ 10 տարի առաջ Ռուսաստանում տարեկան 2 միլիոն երեխա էր ծնվում, 2023 թվականին ըստ պաշտոնական տվյալների ծնվել է ընդամենը 1,200,000 երեխա։ Սա ամենացածր ցուցանիշն է 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր։ Այս թվերը վկայում են այն մասին, որ շատ ռուսներ երկար են մտածում ընտանիք կազմելու որոշում կայացնելուց առաջ։ Դրան նպաստում են մի շարք գործոններ։ Ամերիկայի Ձայնի հետ զրույցում նշում է սոցիոլոգ Անտոն Օրեխը.
Ընդհանուր առմամբ տնտեսական վիճակը վատացել է, մարդիկ սկսել են ավելի վատ ապրել, իսկ երեխա մեծացնելու համար պետք է վստահություն ունենալ ապագայի նկատմամբ։
Ապագայի նկատմամբ ռուսների հորատեսական տրամադրություններին գումարվել է նաև լայնածավալ պատերազմն ընդդեմ Ուկրաինայի։ Վերջին մոտ 2 տարվա ընթացքում ռազմական ներխուժման ժամանակահատվածում դեղագործական շուկայի վերլուծաբանների տվյալներով աբորտի հաբերի պահանջարկը Ռուսաստանում աճել է մինչև 60%-ով։ Երկրում ժողովրդագրական ճգնաժամի լուսաբանումը Կրեմլը չի խրախուսում, անկախ լրատվամիջոցներն ու վերլուծաբանները, սակայն փաստում են, որ խնդիրը սրվել է հատկապես Ուկրաինա ներխուժման ֆոնին։ Հետաքննող լրագրող Գալինա Սիդորովայի համոզմամբ ամենամեծ պատճառն անկասկած պատերազմն է, ինչը լրագրողի գնահատմամբ մեծ հանցագործություն է նախ եւ առաջ Ռուսաստանի ժողովրդի դեմ։
Գլխավոր պատճառն անկասկած պատերազմն է։ Իրականում սա է հիմնական պատճառը եւ պարոն Պուտինի գլխավոր հանցագործությունը Ռուսաստանի նկատմամբ այդ երկրի ժողովրդի դեմ։
Ցնելիության անկմամբ ըստ ամենայնի մտահոգված է նաեւ իշխանությունը, որը սկսել է ընտանիքների աջակցության ծրագրեր մշակել։ Զուգահեռաբար Ռուսաստանի մի քանի շրջանների մասնավոր կլինիկաներում սահմանափակվել է աբորտների հասանելիությունը։ Կրեմլը միաժամանակ փորձում է բազմազավակ ընտանիքներին նպաստելու ռազմավարություն իրականացնել։ անցյալ տարի իրուղերձներից մեկում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կոչ արեց մարդկանց վերհիշել, ինչպիսին էին ռուսական ընտանիքները նախկինում և հորդորեց վերադառնալ այդ ֆանտաստիկ ավանդույթներին։
Հիշեք, ինչպիսին էին ռուսական ընտանիքները նախկինում։ Մեր տատիկներից շատերը 7 կամ 8, նույնիսկ ավելի շատ երեխաներ ունեին։ Եկեք քարոզենք և վերադառնանք այդ ֆանտաստիկ ավանդույթներին։
Անդիմախոսները միջդեռ կարծում են, որ միայն պահպանողական կարգախոսները բավարար չեն ծնելիության տեմպերի աճի համար, քանի դեռ Ռուսաստանը խորասուզված է պատերազմի մեջ։ Սոցիոլոգ Անտոն Օրեխը նկատում է ծնելիության խթանման փորձերն ու զինված հակամարտությանը մասնակցելը միմյանց հակասող երևույթներ են։ Վիճակագրությունը ապաստում է, որ 2024 թվականը կդառնա ծնունդների առումով վատարագույն տարին Ռուսաստանում 19-րդ դարի սկզբից։ Ըստ արևմտյան հետախուզության զեկույցների, ուկրաինական ճակատում արդեն մահացել ավելի քան 40 000 ռուս զինծառայող, հսկայական այս թիվն ըստ վերլուծաբաների ամենևին չի նպաստում Ռուսաստանում ծնելիության խթանման ջանքերին։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ կա մի շրջան, որտեղ ցուրտ ձմեռ է, կարծես հայկական Սիբիր լինի, բայց տարվա այդ եղանակը ոչ միայն ջերուսման մասին տխուր մտորումների համար է. Իսկական ձյունարատ ձմեռը, եթե ճիշտ աշխատել, նաև հրաշալի ժամանց է, տուրիզմ է և սպորտ։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ցրտաշունչ Աշոցքում այսօր արտասովոր աշխուժություն էր։ Սպասվածից ավելի շատ մարդ էր մասնակցում Աշոցքի ձմեռ միջոցառմանը, ճանապարհին նույնիսկ խցանում էր։ Շիրակի մարզպետը խոստովանում է, Աշոցքը ձմեռային տուրիզմի մեծ ներուժ ունի, բայց այն լիարժեք չի օգտագործվում։
Մեր մարզի հյուսիս իարկ է, խնդիրներ ու չլուծված հարցեր ունի, որոնց լուծման մեն միտված մեր ճանկերը, բայց նաև մեծ ներուժ ունի, որը պետք է մենք օգտագործենք։
Աշոցքը դահուկային սպորտի համար է նախընտրելի վայր, հենց այստեղից են դահուկային սպորտի օլիմպիական մասնակիցները։ Աշոցքցիները ևս նկատում են, որ հնարավորություն կա տուրիզմի զարգացման, բայց այն չի օգտագործվում։
Բնությունը տալիս է, մարդիկ բնությունը չեն կարողանում վայելել, որովհետև շատ տանջված են, չէ, հոգսա շատ է, դրսից են գալիս մարդիկ։
Աշոցքում այդ հուրյանոց բան կար մի ժամանակ, հիմա չկա, երևի կիսա չգիտեմ էլի, եթե լիներ մասնակցեին կիմանայի երևի։ Այդ տուրիզմը չէ, բայց դահուկային սպորտաձևից դահուկավազքը արդակարգ օգտագործում են։
Վերջին տարիներին Աշոցքում արկածային ու էքստրիմ տուրիզմի հնարավորություններ են ստեղծվել։ Հյուսիս արկածային ակումբի հիմնադիր Տիգրան Պետրոսյանն ասում է, Աշոցքը մեծ ու չբացահայտված պոտենցիալ ունի։
Այնինչ մենք տեսել ենք այս 10 տարիների ընթացքում, ինքը ապացուցում է, որ Աշոցքը շատ մեծ պոտենցիալ ունի, հատկապես արկածային և նրա ծմերային բաղադրիչով։ Մերը քամիների և սարերի և ցյան հետ է կապված, կայտբորդինգի ծմերային տարատեսակն է, և այս տարիների ընթացքում նաև միջազգային գործընկերներին, պարտներներին հրավիրելով այս տարածք, մենք լսել ենք մեկ կարծիք, որ պոտենցիալ է այս տարածքի հսկայական է։ Հսկայական է, իրան պետք է շեշտարշեշտ բացել, Աշոցքը վստահ եմ դառնալու է Հայաստանի արկածային և ծմերային տուրիզմի ամենահաթուտ կետերից մեկը։
Ավելի շատ տեղից թե դրսից են հետաքրքրվում Աշոցքի արկածային տուրիզմով։
Մեր հյուրերը ավելի շատ արտերկրի հյուրեր են, այսինքն, բայց հիմա մենք էլ ենք ըստեյության կամաս-կամաս տեղափոխվում Աշոց և հյուսիս արկածային ակումբը, որը պատիվ ունի մի քանի այսպես ծմերային սպորտաձևերով ձևերով Աշոցք հետ աշխատել, այս տարվա պլաններում տեղափոխվում է Աշոցք։
Համայնքապետ Կարեն Մանուկյանը Աշոցքը ճանաչելի դարձնելու համար կարևորում է նման միջոցառումների անցկացումը։ Այսօր զարմացել էր հյուրերի թվից, արդյոք ներդրողներ կան, հարցրինք համայնքապետին։
Հետաքրքրողներ շատ կան, ձունը դարձել է արդեն բրենդ, եթե մենք նայենք գլոբալ տակասման պատճառով ձունը դարձել է բրենդ, է դարձել ու Աշոցքում այդ խնդիրը գոնե մենք չունենք։ Տարվա 5 ամիսը ճանշերտը կա, երևի նորմալ ձմեռային այսօր է, նայենք, եթե -10, հա, երևի 10-12 աստիճան, շատ հաճելի ձմեռային օր է։ Բրենդը, որը մենք կարող ենք առաջարկել։
Համայնքապետն ասում է, լուրջ ներդրումների դեպքում Աշոտսկը կարող է մարտահրավեր նետել նույնիսկ ծաղկաձորին։
Իմ կարծիքով աշխատանքի դեպքում ունենալու ենք արդյունք։ Ես հավատում եմ այդ արդյունքին հասնելու ենք։
Հիմի ապարանում է այլընտրանք նաև առաջ։
Դա Աշոտսկում է ունենալու ենք, որովհետև ես այսօրվա դրությամբ սպասելու չադ են մեր հույժերը։ Մենք խնդիր ունեցանք ու խծանումներ ունեցանք, այդ մեր համար անսովոր երևույթի Աշոտսկում խծանումներ։
Աշոտսկում իդեպ օրերս գրանցվել էր այս տարվա ամենացուրտ եղանակը՝ -32 աստիճան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երբեմն ուզում եք կտրվել աշխարհի արհավիրքներից, պատերազմներից, միջազգային զարգացումներից, ասել «տո դուք էլ, ձեր քաղաքականությունն էլ, ձեր ասֆալտն էլ, մետրոն էլ, առևտրի կենտրոններն էլ, ինձ հանգիստ թողեք»։ Իհարկե սա գրեթե անհնարին է, բայց հավատացեք, կան մարդիկ, ովքեր փորձում են դա անել։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սա ժամանակավոր կացարան է մեր համար, պարզվեց, որ շատ լավ էլ ապրում ենք, մենք հատես տեղ 4 տարի, առանց ջրով զուգարանի, առանց բանի։
Իրականում մենք այստեղ երջանիկ ենք։
Երևանցի Մերին ու Հրաչը Տավուշի անտարամերձ այս հողակտորն են ընտրել երջանիկ լինելու համար։ Այստեղ կոմունալ հարմարություններ չկան, բայց ոչ միայն ապրում են, ստեղծագործում, պլաններ գծում ու երեխա մեծացնում, այլև բիզնես են անում։
Ամեն ինչը իդեալական ստացվում է ու շատ շատ բողոքի։ Մեր առողջության վրա է անգամ դա շատ բանավել, հա, տես դրական մանգադարձել։
Մոտակա հարևանը մոտ 1 կիլոմետր հեռու է։ Ասում են, ընտրել են մի տեղ, ուր միայն իրենք են, իրենց կենթանիներն ու իրենց մտքերը։
Նա շատ կարևոր բան կա, որ ես գնահատում եմ այստեղ, շատ կենցաղային գուցե հնչի, բայց ես շատ գնահատում եմ, որ մենք հարևաններ չունենք։
Հա։
Եվ հեռու ենք բնակելի հատվածներից ու գիտենք, որ ինչ-որ ձայն աղմուկ գալիս է, այդ մերոնք են, մենք ենք ստեղծագործում, մենք ենք արարում, մենք ենք աղմուկ անում, եթե ինչ-որ մի բան են չուրեմը, մենք ենք դրա մեղավորը, մենք ենք պատասխանատու դրա համար։ Մեր մեծագույն ձեռքբերումը եւ լավագույն պրոյեկտը մեր բալիկն է, որը ծնվել է անցած տարի եւ որի շուրջ կառուցվել ու ձևավորվել են մնացած լիքը պրոյեկտներ։ Ակադեմիաներից մեկն ենք սկսել գործարկել։
Մենք պլանավորում ենք պատրաստել մեր տունը, մենք փոքրիկ տենց տնակ ենք սարքելու, սենց անտարի մեջ մի քիչ։
Սառնամանիքին դրսում են մի քանի ամսական փոքրիկի հետ ոտաբոբիկ։ Բացօթյա խոհանոցում կրակին սուրճ են եփում ու քայլում դեպի անտառ ձյան միջով։ Անտարի մեջ հեքիաթային այս տնակը հյուրատուն են դարձրել, ասում են հյուրերի պակաս էլ չեն ունենում։
Մենք մեր հյուրերին ասում ենք, որ տնակում հոսանք չկա, ջուր չկա, կա տեխնիկական ջուր, որը անձրևաջուրն է հավաքվում, խմելու ջուր մենք տալիս ենք։ Եվ անգամ այդ պայմաններով զուգարանը դրսի զուգարանն է, 4 զուգարան է, ինքը կոմպոստային է, եւ մարդիկ հանկարծ այդ ամենից մեկ այլ սիրում են գալիս են, ոնց որ սրա սիրահարը կա այս կարգի տուրիզմի։ Այսինքն ոնց որ տեղա, որ դու կարաս գաս, ոնց որ մտքերդ հավաքես, ինչ որ կողքից բան չկա, հա, քեզ ուշադրությունը շեղող իրավիճակներ չկան։
Մեր այդ ազատությունը ունենք, այդ շատ-շատ ավելի գնահատելի է, քան այն ճակերտավոր կոմֆորտը, որը մարդիկ ունենում են քաղաքներում, բայց դրա փոխարեն վճարում են իրենց առողջությամբ։ Մենք էստեղ առողջ ու երջանիկ եկեվեցնք, ավելի լավ մարդ լինի հարուստ եւ առողջ, քան աղքատ եւ հիվանդ, հիմա մենք նախընտրել ենք առաջի տարբերակը։
այսինքն ես համարում եմ, որ օրինակ քաղաքում ապրելու ժամանակ դու չես տերեկո կյանքի, հա, այսինքն դու լիքը կախված ես, դու չես կարա պատասխանատվություն կրես քո կյանքի համար, քո ասենք մտերիմների համար, իսկ եւ այլ ստեղ այդ ամեն ինչը կազմակերպելով այդ կենցաղից բռնած միջև մնացած լուրջ որոշումներ, ուր գնալ, ինչ անել, ում հետ աշխատել, ում հետ չէ եւ այլը, մարդկանց ֆիլտրացնելու դաժե ինչ որ հարցեր մենք ունենք, մենք անգամ մեր ընտանիքների հետ մտածում ենք ոնց շփվենք ինչ որ բանով, հա, հատուկ ինչ որ ռեժիմ կա, որ մենք նես չի, որ ինչ որ կախված ենք, ինչո մի բան եղավ, ռազ գնում ես այնտեղ։
Տասնամյակներ շարունակ չմշակված այս հողից էկոլոգիապես մաքուր միրգ ու բանջարեղեն են ստանում։ Առաջիկայում մտադիր են բացառիկ բուսատեսակներ արտադրել։
Ես, որ աշխատեցի երկար տարիներ գյուղատնտեսության զարգացման ծրագրերում, տեսա իրավիճակը գյուղատնտեսության այսօրվա Հայաստանի, լացելու վիճակը, ոբշեմ, սենց ասեմ, հա, ամենտեղ, այդտեղ գրեթե չկա, որ չի օգտագործում թունաքիմիկատ պարարտանյութ։ Մարդիկ բնությունից այնքան են հեռացել, որ մտածում են, որ բնությունը չի ֆայմել այդքան, որ բույսը պետք ինքը իրանով աճի, այլ արեստական ամեն ինչ տալիս են իրան, հա, սկսած ջրելուց, ավարտած սնուցումով։ Այստեղ օրինակ այս ամբողջ տարի այստեղ 5 թուփ լոլիկա է եղել, չէրի, մենք ամբողջ ամառ սկսած հուլիսից մինչև նոյեմբեր երևի պամիդոր ենք ուտում ստեղից, 5 թուփ մեզ լրիվ հերիքել է մեր ընտանիքին, էլ ստեղից Երևան ենք տարել։ Նաև ես ուզում եմ կրթական բլոկի մեջ մտցնեմ այդ հետագայում, հա, գյուղացիներին բերեմ ցույց տամ, որ ոնց կարաս դու այնտեղ, որտեղ որ չի աճում, հա, շատերը ասում են, այստեղ մենակնձոր է աճում, օրինակ, այստեղ ոչինչ չի աճում, լացում են, բան գնում են ուրիշտեղ, ես կապացուցեմ, որ ամեն ինչ աճում է, կիվի աճում իմ մոտ ստեղ։
Ազատությունն ու առողջ ապրելակերպը երիտասարդ այս ընտանիքի համար ամեն ինչից վեր է։ Մայրաքաղաքի աղմուկից հեռու ոչինչ իրենց անհնար ու անհարմար չի թվում։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։